today, this morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda di hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Seperti biasanya, sambil menemani Anda yang lagi siap-siap untuk beraktivitas atau mungkin bekerja ya, baik itu dari rumah ataupun memang harus ke kantor karena Anda pekerja esensial, nah, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Australia membantah tuduhan Tiongkok bahwa pihaknya ikut campur dalam peluncuran vaksin buatan negeri tirai bambu tersebut di Papua Nugini.
But when it comes to the rollout, what we're focused on is just making sure that we are providing as much assistance as we possibly can. If other countries want to provide assistance, that's wonderful.
Menlu Retno Marsudi bertemu Menlu Rusia Sergei Lavrov untuk membahas penguatan kerjasama di sektor kesehatan.
Untuk kerjasama kesehatan jangka pendek, tentu saja isunya mengenai penyediaan vaksin, penyediaan obat-obatan, terapeutik, dan diagnostik tetap menjadi prioritas.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode terbaru di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden Amerika Joe Biden Selasa kembali mengimbau rakyat Amerika yang belum divaksin agar segera melakukannya guna melindungi diri mereka sendiri dan lainnya dari virus corona, terutama varian terbaru yang mengkhawatirkan. Biden berpidato di Gedung Putih mengenai respon COVID-19 dan program vaksinasi di tengah meningkatnya keprihatinan mengenai varian Delta yang menyebar di seluruh negara itu.
Do it now, for yourself and the people you care about, for your neighborhood, for your country. It sounds corny. But it's a patriotic thing to do.
Lakukan vaksinasi sekarang untuk diri sendiri dan orang-orang yang Anda sayangi, untuk lingkungan Anda, untuk negara Anda. Kedengarannya klise, tapi itulah hal yang patriotik untuk dilakukan, ujar Biden. Biden mengatakan telah menerima pengarahan dari seluruh tim COVID-19 dan dengan bangga mengumumkan Amerika semakin mendekati bebas COVID dengan mengupayakan 300 juta suntikan dalam 150 hari. Biden mengatakan lebih dari 182 juta orang Amerika telah menerima sedikitnya satu suntikan, termasuk hampir 90% manula dan 70% orang dewasa di atas usia 27 tahun. Pada akhir minggu ini, Biden mengatakan Amerika akan mencapai 160 juta orang Amerika yang divaksinasi penuh, dan itu merupakan tujuan yang ditetapkannya pada bulan Maret. Korban tewas di lokasi kondominium Florida yang runtuh Selasa mencapai 32 ketika 4 mayat lagi ditarik dari puing-puing, sementara 113 orang masih belum ditemukan.
Through the team's ongoing efforts, we have recovered 4 additional victims. The number of confirmed deaths is now 32.
Para pekerja terus menyisir puing-puing gedung berlantai 12 itu. Setengah dari gedung tersebut secara tidak terduga runtuh pada 24 Juni, sementara sisanya Minggu malam diratakan dengan ledakan terkendali menggunakan 58 kg dinamit ketika para pejabat menyatakan prihatin kemungkinan gedung itu akan runtuh saat badai tropis mendatang. Hampir 2,5 juta kilogram puing-puing telah dipindahkan dari lokasi daerah metropolitan Surfside di Miami, Florida. Petugas penyelamat mengatakan terus mencari korban selamat, tetapi tidak ada yang ditemukan sejak jam-jam awal pencarian setelah gedung itu runtuh pada tengah malam. Kepala Penyelamatan Kebakaran Miami-Dade, Alan Komsky, kepada wartawan, Senin mengatakan kru pencarian dan penyelamatan bergerak dengan kecepatan penuh dan sekarang bisa dengan aman mengakses semua bagian dari tumpukan puing setelah bagian yang tersisa dari bangunan itu diledakkan. Kepala Keamanan Nasional Afghanistan Selasa mengatakan masalah-masalah yang mengganggu akibat penarikan pasukan asing pimpinan Amerika menjadi penyebab perebutan cepat teritori oleh Taliban baru-baru ini, dan pemerintahan Afghanistan berupaya mengatasinya. Presiden Amerika Joe Biden telah memerintahkan semua tentara Amerika untuk meninggalkan negara Asia Selatan yang dilanda perang itu pada 11 September guna mengakhiri keterlibatan militer Amerika selama hampir 20 tahun di sana yang belum pernah terjadi sebelumnya.
We will be able to continue that partnership with the people of Afghanistan, with the government of Afghanistan, going forward, even as the military retrograde.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, dalam briefing Selasa kepada media mengatakan, meskipun menarik pasukannya, namun Amerika tetap berkomitmen membantu Afghanistan. Para mitra NATO mengikuti keputusan penarikan pasukan Amerika. Penarikan militer yang dimulai pada 1 Mei itu sebagian besar selesai dan diharapkan akan selesai pada akhir Agustus. Sejak Mei, hampir sepertiga dari 400 lebih distrik Afghanistan telah jatuh ke tangan Taliban karena pasukan pro-pemerintah yang kehilangan dukungan udara penting Amerika mundur atau menyerah. UNICEF mengatakan 4,5 juta anak di Sudan Selatan menghadapi krisis kemanusiaan dan organisasi ini membutuhkan lebih banyak dana bantuan. Pengumuman itu disampaikan pada peringatan 10 tahun kemerdekaan Sudan Selatan. Harapan bahwa kemerdekaan akan membawa harapan baru bagi anak-anak Sudan Selatan telah memudar, kata UNICEF dalam siaran pers. Organisasi itu menyebut konflik, banjir, kekeringan, dan kesengsaraan ekonomi yang mendalam sebagai penyebab masalah tersebut. UNICEF menambahkan perjanjian damai baru-baru ini hanya dilaksanakan sebagai dan belum memperbaiki situasi yang dihadapi anak-anak. UNICEF mengatakan membutuhkan 180 juta dolar untuk membantu anak-anak yang paling rentan di Sudan Selatan. Para orang tua dari puluhan murid yang diculik oleh bandit bersenjata di Bethel Baptist High School di kota Damisi di negara bagian Kaduna, Nigeria, Selasa berkumpul mendoakan dan menunggu berita tentang anak-anak mereka. Demikian dilaporkan kantor berita Associated Press. Sebagian orang tua meletakkan sepatu anak-anak mereka di halaman sekolah, sementara seorang pendeta memimpin doa. Penculikan itu dilakukan oleh kelompok bersenjata yang menginginkan uang tebusan. Banyak sekolah terpaksa ditutup karena pihak berwenang tidak bisa memberikan perlindungan yang memadai pada sekolah-sekolah. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Australia pada hari Selasa membantah sejumlah tuduhan dari pemerintah dan media Tiongkok bahwa pihaknya ikut campur dalam peluncuran vaksin buatan negeri tirai bambu tersebut di Papua Nugini. Berikut laporan selengkapnya.
Bentrokan diplomasi vaksin menandai keretakan lain dalam hubungan bilateral Australia-Tiongkok yang tahun lalu memburuk ketika Australia menyerukan sebuah penyelidikan independen mengenai beberapa tanggapan dan asal-usul virus COVID-19. Australia pada Maret lalu menjadi negara pertama yang memberikan vaksin kepada Papua Nugini karena jumlah infeksi bertambah pesat di bekas koloninya dan sekaligus tetangga terdekat Australia. Papua Nugini menerima pengiriman 200 ribu dosis vaksin Sinopharm buatan Tiongkok pada 23 Juni 2021. Pemerintah Papua Nugini menyatakan vaksin Sinopharm pada awalnya akan diberikan kepada warga negara Tiongkok di negara tersebut. Surat kabar berbahasa Inggris Partai Komunis Tiongkok Global Times menuduh negara kanguru itu menempatkan konsultan Australia di Papua Nugini untuk merusak kerjasama vaksin Tiongkok dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik Australia, Zed Cecilia, membantah tuduhan itu dalam sebuah kunjungan ke negara kepulauan Pasifik Selatan tersebut.
But when it comes to the rollout, what we're focused on is just making sure that we are providing as much assistance as we possibly can. If other countries want to provide assistance, that's wonderful.
Australia mendukung proses regulasi, tentu saja proses internasional melalui WHO. Berkaitan dengan peluncuran vaksin, fokus kami hanyalah memastikan untuk memberikan bantuan sebanyak mungkin yang kami sanggup. Jika negara lain ingin memberikan bantuan vaksin, itu luar biasa.
Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mendukung kritikan Global Times terkait langkah yang dinilai sebagai perilaku tidak bertanggung jawab Australia.
Kami mendesak pihak Australia untuk berhenti mengganggu dan merusak kerjasama vaksin Tiongkok dengan negara-negara Kepulauan Pasifik dan bergabung dalam upaya praktis untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat negara pulau itu, sekaligus mempromosikan kerjasama internasional dalam memerangi epidemi.
Australia telah memberi Papua Nugini hampir 30 ribu dosis AstraZeneca. Negara di Pasifik Selatan itu juga telah menerima 132 ribu dosis AstraZeneca melalui program Vaccines Global Access atau COVAX untuk virus corona. Sejumlah kekhawatiran muncul di antara negara-negara penerima terkait diplomasi vaksin Tiongkok itu yang kemungkinan akan dipungut biaya. Tetapi spekulasi itu kemudian dibantah negara Asia Timur itu. Beijing pertama kali menjanjikan vaksin pada Februari 2021, namun Papua Nugini tidak menyetujui Sinopharm untuk penggunaan darurat hingga Mei lalu. Papua Nugini merupakan negara berpenduduk hampir 9 juta orang yang sebagian besar tinggal di desa-desa. Negara yang berbatasan dengan Indonesia itu mencatat lebih dari 17.000 infeksi dengan 173 kematian secara keseluruhan. Akan tetapi, angka sebenarnya sulit untuk diukur karena kurangnya pengetesan COVID-19. Metrini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Seorang penyelidik PBB menuduh pihak berwenang Belarus memberlakukan kebijakan penindasan dengan maksud membersihkan masyarakatnya dari apa yang digambarkan oleh pemimpin negara itu sebagai unsur pembangkang yang tidak diinginkan. Pelapor khusus PBB tentang situasi HAM di Belarus menyerahkan laporannya kepada Dewan HAM PBB.
Penyelidik PBB, Anais Marin, mengecam pedas terhadap cara brutal yang digunakan oleh pemerintah Presiden Alexander Lukashenko untuk mengendalikan penduduknya. Ia mengatakan Belarus mengalami krisis HAM yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak pemilu presiden 9 Agustus yang secara luas dipandang sebagai pemilu yang dicurangi. Dalam setahun terakhir, ia mencatat lebih dari 35.000 orang ditahan secara sewenang-wenang karena menggunakan hak mereka untuk kebebasan berkumpul secara damai atau mendukung para korban pelecehan.
Ribuan orang mengalami kekerasan, pemukulan, penghinaan, dan ancaman dari polisi. Saya diberitahu tentang penyiksaan secara sistematis atau bentuk-bentuk lain perlakuan yang merendahkan atau tidak manusiawi terhadap orang-orang yang ditahan.
Marin menuduh pihak berwenang Belarus melancarkan serangan besar-besaran terhadap masyarakat sipil. Ia berbicara melalui seorang penerjemah.
This incident which shocked the international community.
Insiden yang mengejutkan masyarakat internasional itu menyoroti keinginan pihak berwenang untuk mengakhiri segala bentuk pembangkangan, membersihkan masyarakat dari unsur-unsur yang dianggap tidak diinginkan pemerintah. Saya sengaja menggunakan kata pembersihan, karena ini adalah bentuk pembersihan yang mengingatkan kita pada apa yang dipraktikkan oleh rezim totaliter.
Marin mengatakan tindakan keras pemerintah terhadap masyarakat sipil dan ketakutan akan pembalasan mendorong puluhan ribu orang mencari keselamatan di luar negeri. Namun ia menambahkan, pihak oposisi tidak lagi merasa aman dimanapun. Ini karena Belarus memaksa sebuah pesawat sipil mendarat di ibu kota Minsk pada tanggal 23 Mei dengan satu tujuan, menangkap seorang pembangkang di pesawat itu. Ia berbicara melalui seorang penerjemah.
This act apparently endangering the lives of passengers and crew.
Tindakan itu membahayakan nyawa penumpang dan awak, yang berarti serangan terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap norma-norma internasional. Kami menyesalkan penindasan yang berkelanjutan dan sistematis terhadap rakyat Belarus. Kami berdiri dalam solidaritas dengan wartawan yang dipenjara dan semua tahanan politik Belarus yang jumlahnya mencapai 500.
Duta Besar Polandia untuk PBB di Jenewa, Zbigniewczyk, menyampaikan pernyataan bersama atas nama 46 negara. Ia mengutuk pengalihan serangan dan pendaratan jet Ryanair serta penangkapan wartawan Roman Pratasevich dan rekannya Sofia Sapega oleh otoritas Belarus. Atas nama 46 negara bagian, Ceko meminta Belarus untuk segera dan tanpa syarat membebaskan Pratasevich dan rekannya serta semua yang ditahan secara tidak adil. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di kantornya di Jakarta untuk membahas penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Rusia dalam sektor kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di kantornya di Jakarta Selasa. Lawatan Lavrov ini untuk memperkuat kerjasama kedua negara termasuk dalam bidang kesehatan. Dalam jumpa pers bersama secara virtual usai pertemuan, Retno menjelaskan, ia dan Lavrov membahas penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Rusia untuk jangka pendek dan panjang di sektor kesehatan. Untuk kerjasama kesehatan jangka pendek tentu saja isunya mengenai penyediaan vaksin, penyediaan obat-obatan, terapeutik, dan diagnostik tetap menjadi prioritas. Rusia menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerjasama jangka pendek ini, kata Retno. Sejak pandemi COVID-19 merebak pada Maret tahun lalu, lanjut Retno, Indonesia dan Rusia bekerja sama dengan erat untuk menangani pandemi tersebut. Isu ini menjadi bahasan utama dalam pembicaraan telepon antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Maret 2020. Retno mencontohkan Rusia telah menyumbangkan obat antivirus COVID-19 dan peralatan medis kepada Indonesia. Dalam keterangan pers bersama itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Retno membahas penguatan kerjasama bilateral dalam berbagai isu seperti keamanan, perdagangan, investasi, dan kemanusiaan. Kami sedang dalam tahap finalisasi deklarasi kemitraan strategis. Saya berharap kedua pemimpin kita segera bertemu dan menandatangani dokumen penting ini, ujar Lavrov. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio, menyambut baik semua kerjasama internasional untuk pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia, termasuk kerjasama dengan Rusia. Menurut Amin, vaksin Sputnik ini berbeda dengan vaksin yang sudah dipakai di Indonesia, seperti Sinovac maupun AstraZeneca. Vaksin Sputnik, kata Amin, menggunakan dua jenis virus yang berbeda, artinya pada suntikan pertama vaksin ini menggunakan adenovirus 26 dan pada suntikan kedua menggunakan adenovirus 5. Sementara Sinovac dan AstraZeneca hanya menggunakan satu jenis virus.
Adenovirusnya kan hidup. Kalau misalnya setelah disuntik pertama, kemudian tubuh subjek itu membentuk antibodi terhadap vektor virus itu, maka pada suntikan kedua mungkin tidak efektif karena virus vektornya akan diserang oleh antibodi yang terbentuk pada suntikan pertama. Oleh karena itu, mereka mensiasati pada suntikan pertama mereka menggunakan adenovirus tipe 26 dan pada suntikan kedua mereka menggunakan adenovirus dari tipe 5. Ya, itu bagus. Artinya untuk lebih menjamin bahwa respon antibodinya bisa lebih baik.
Ketika ditanya apakah vaksin Sputnik ini lebih ampuh dibanding vaksin Sinovac dan AstraZeneca, Amin mengatakan hal itu harus diuji terlebih dahulu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Dalam beberapa minggu terakhir, peretas ransomware, peretas yang menyandra data komputer serta menuntut tebusan, menginfiltrasi 3 bisnis asuransi di Amerika. Ketiganya bergerak dalam bidang asuransi bagi bisnis yang menderita serangan pemerasan, persis seperti yang kini mereka sendiri alami. Penjahat siber itu rutin mencari tahu seberapa besar perlindungan asuransi siber yang dimiliki para pelanggan bisnis-bisnis itu. Mengetahui kemampuan bayar para korban yang disasar bisa memberi mereka informasi berguna ketika merundingkan uang tebusan atau imbalan. Selain itu, industri asuransi siber juga dijadikan sasaran oleh penjahat siber untuk mengetahui identitas pelanggan dan lingkup perlindungan yang diberikan. Sebelum ransomware berubah menjadi sebuah epidemi global berskala penuh dan menyerang operasi bisnis, rumah sakit, sekolah, serta pemerintahan lokal, asuransi siber merupakan segmen industri yang menguntungkan. Industri itu kemudian dituduh memicu kegetolan penjahat siber melakukan peretasan karena menganjurkan agar para korban membayar uang tebusan. Namun kemudian mengganti tebusan itu sehingga bisnis tidak sampai bangkrut. Kini sektor itu bukan saja jadi sasaran penjahat siber, tetapi juga menderita kerugian besar akibat peningkatan lebih dari 400% dalam kasus ransomware dan tuntutan pemerasan yang semakin besar nilainya pada tahun lalu. Sebagai persentase dari premium yang mereka kumpulkan, pembayaran asuransi siber kini mencapai 70%, sebuah titik balik modal atau break-even untuk industri tersebut. Fabian Wosar adalah kepala eksekutif bidang teknik di MCSoft, perusahaan keamanan siber yang khusus menangani ransomware. Katanya, sikap di kalangan asuransi siber sudah bukan lagi bayar saja si pemeras, itu lebih murah untuk semua pihak yang terlibat. Menurutnya, kelompok ransomware dengan cepat menjadi sangat tamak. Jadi, prinsip cost benefit yang awalnya digunakan oleh asuransi siber sudah tidak menguntungkan lagi. Sekarang tekanan semakin besar bagi industri asuransi siber untuk berhenti membayar uang tebusan. Mei lalu, asuransi siber AXA memutuskan untuk tidak lagi melakukannya dengan semua kebijakan baru yang berlaku di Prancis. CNA Financial Corporation, bisnis asuransi siber ketujuh terbesar di Amerika, menyaksikan jaringan komputernya dilumpuhkan pada bulan Maret. CNA tidak mau mengonfirmasi laporan Bloomberg bahwa pihaknya telah membayar imbalan senilai $40 juta yang kalau terbukti benar merupakan tebusan terbesar dalam catatan ransomware sejauh ini. Namun CNA mengakui kerugian yang dideritanya tidak tertutup oleh asuransi dan asuransi keamanan siber di masa depan akan sulit diperoleh dan hanya akan tersedia dengan pembayaran premium yang sangat tinggi. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Banyak rumah sakit di kota-kota besar di Indonesia menutup sementara layanan instalasi gawat darurat atau IGD akibat melonjaknya jumlah pasien COVID-19 yang dirawat. Di Surabaya, belasan rumah sakit menutup sementara layanan IGD sampai kondisi kembali stabil. Sementara sejumlah apotek kesulitan melayani pesanan obat karena kehabisan stok. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Belasan rumah sakit di Surabaya menutup sementara layanan berobat di instalasi gawat darurat karena tidak mampu lagi menampung pasien baru. Jumlah kasus COVID-19 yang mencapai lebih dari 25.000 menjadikan sejumlah rumah sakit di Surabaya penuh dan tidak dapat lagi menampung pasien baru. Rumah sakit Katolik Santo Vincentius Apollo RKZ contohnya menutup sementara layanan IGD sejak 2 Juli 2021. Dr. Agung Kurniawan Saputra, Humas RKZ Surabaya, mengatakan IGD ditutup sementara khususnya untuk pasien COVID-19 karena tidak mencukupinya fasilitas layanan dan tidak memadainya jumlah tenaga medis yang tersedia. Bahkan katanya sejumlah tenaga kesehatan juga tertular COVID-19.
Kapasitas IGD sudah tidak mencukupi lagi. Bednya maupun sarana yang lainnya juga sudah sangat tidak memungkinkan untuk menerima pasien yang baru untuk pasien COVID. Tetapi kami masih tetap berusaha untuk bisa menerima pasien-pasien yang memang non-COVID.
Tutupnya belasan IGD rumah sakit di Surabaya dibenarkan Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia Persi Jawa Timur, Dr. Dudu Anondo.
Walaupun ditutup, tapi kalau ada yang penting yang butuh pertolongan, ya tetap kita tolong. Artinya tidak ditutup, stop, ditunda.
Dudu mengatakan penutupan IGD ini akan ditindaklanjuti dengan merekrut sejumlah relawan untuk membantu menangani pasien. Selain itu, juga dilakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga ruang isolasi untuk merawat pasien COVID-19 dapat dipergunakan secara optimal. Melonjaknya jumlah pasien COVID-19 menurut warga Surabaya Rahardi Soekarno Junianto merupakan situasi darurat yang perlu penanganan serius dengan menambah rumah sakit lapangan yang baru untuk mengurangi beban rumah sakit rujukan. Rardi yang juga penyintas COVID-19 meminta masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan agar tidak tertular dan menjadi beban rumah sakit. Pencegahan, kata Rardi, merupakan cara efektif untuk menekan angka penambahan kasus positif COVID-19 dan angka kematian.
Gara-gara kita, orang lain menjadi terpapar dan meninggal dunia. Gara-gara kita OTG, gara-gara kita yang tidak tahu hasil swab kita yang positif, karena kita tidak pernah testing, tidak pernah swab, tapi orang lain menjadi korban. Jadi logika-logika ini harus dibalik, bukannya kita takut kita ketularan, tapi kita takut yang menularkan kepada orang lain.
Tidak hanya rumah sakit terbebani dengan meningkatnya jumlah pasien, apotek-apotek di Surabaya dan daerah di sekitarnya juga mengalami kekosongan stok obat dan vitamin karena diborong masyarakat. Dalam 2 minggu terakhir, pembelian obat dan vitamin meningkat tajam. Sisili Ali, yang merupakan apoteker di pusat kota Surabaya, menuturkan.
Seandainya orang cari A kosong, kami masih bisa memberi alternatif B, C, kalau vitamin ya, tapi kalau yang obat-obat seperti antibiotik segala macam itu susah memang. Golongan antivirus itu yang kosong dan kosong distributor memang. Maksudnya masih dijanjikan. Sudah gitu harganya melambung tinggi ke karu-karuan.
Hal senada juga diungkapkan Riki Rinjani, apoteker di Sidoarjo.
Supaya mereka tidak pulang dengan tangan hampa, biasanya saya assessment dulu. Tidak semua itu yang mencari itu memang betul-betul karena mereka sakit positif. Ada yang mencari itu cuman buat jaga-jaga di rumah. Sebagian besar seperti itu. Kalau yang buat jaga-jaga di rumah sih saya kasih edukasi. Saya bilang yang penting maskernya. Kalau mau ya saya sodori vitamin. Vitamin juga beberapa brand itu sudah banyak yang kosong di pasar.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA.
Semakin banyak perempuan Indonesia yang kini berani menyuarakan keinginannya untuk tidak memiliki anak karena keputusannya sendiri. Berbagai alasan berbeda melatar belakangi keputusan mereka. Namun pada intinya, mereka sepakat bahwa anak bukanlah bagian penting dalam mencapai kebahagiaan hidup. Tim VOA melaporkan. Bagi Veronica Wilson, perbedaan kata tidak dan kata belum menyangkut keturunan kerap membuatnya gusar. Ketika ada orang bertanya pada dirinya, apakah punya anak? Perempuan berusia 46 tahun itu selalu menjawab, tidak punya anak. Namun tak jarang, Ada orang yang berusaha mengoreksi jawaban itu dengan mengatakan belum punya anak.
Kenapa sih? Lu kayak nggak terima statement gue bahwa gue tidak mau punya anak. Lalu disayangnya dengan belum punya anak.
Veronica adalah salah satu dari semakin banyak perempuan Indonesia yang berani menyuarakan keputusannya untuk tidak punya anak. Pekerja di bidang jasa layanan pelanggan ini mengaku suaminya ikut mendukung keputusannya, meski berasal dari keluarga Batak yang memegang keras tradisi dan menganggap keturunan sebagai bagian penting dalam usaha mempertahankan nama keluarga. Ia menegaskan, dari dulu ia memang tidak ingin mempunyai anak. Menurut Veronica, alasan utamanya untuk tidak memiliki anak adalah karena pengalaman hidup terkait mendiang ibunya. Ia mengaku hubungannya dengan sang ibu sangat tidak akrab dan bahkan menuding ibunya memiliki perilaku yang toksik. Victoria Tunggono, 37 tahun, seorang novelis dan penulis buku Child Free and Happy, mengatakan banyaknya pemberitaan mengenai perempuan-perempuan yang memilih untuk tidak mempunyai anak bukan karena munculnya fenomena baru. Selama ini, menurutnya sudah banyak kaum Hawa yang berkeinginan untuk tidak memiliki keturunan. Namun, opsi itu sulit diambil mengingat kuatnya budaya patriarki di Indonesia. Dan masih bertahannya stigma sosial bahwa perempuan yang menikah harus memberikan keturunan pada suaminya.
Saya pribadi awalnya kenapa saya cuma berpikir saya tidak merasa sanggup menjadi orang tua atas alasan psikologi ya. Saya merasa saya tidak akan bisa menjadi orang tua yang sehebat ibu saya gitu.
Di Indonesia, di mana tradisi masih memainkan peran besar, orang-orang yang tidak memiliki anak meskipun bukan karena pilihan sering dipandang rendah. Banyak orang masih sulit memahami bahwa ada orang yang memang benar-benar memilih untuk tidak memiliki anak. Rini Sugianto, 41 tahun, seorang animator yang bekerja untuk perusahaan teknologi Genius Inc. di California, memahami hal itu. Pasalnya, menurut perempuan yang tidak ingin memiliki anak ini, konsep keluarga beranak di Indonesia sudah ditanamkan sejak masih kecil, sehingga sesuatu yang lain dari kebiasaan umum sering dianggap abnormal. Ia sendiri merasa bersyukur tinggal di Amerika Serikat dan jauh dari situasi itu.
I think they have a bit more understanding kalau misalnya it's our choice. Jadi nggak terlalu nge-push, mereka accept itu.
Untuk Arif Budiman, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Sementara tim SAR melakukan pencarian di antara reruntuhan bangunan kondominium di Florida Selatan, jumlah korban tewas Senin malam meningkat menjadi 28 orang. Sementara 117 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Pejabat Florida Senin mengatakan perobohan sisa bangunan memungkinkan kru mencapai tempat-tempat yang tidak bisa didekati sebelumnya, termasuk kamar tidur di mana penghuninya diperkirakan sedang tidur saat bencana terjadi. Alan Kominski adalah kepala pemadam kebakaran dan penyelamatan.
It's still the same process with the layer and using, you know, all the tools, all the assets that we have on site.
Jadi, kini setelah kami bisa mencapai tempat itu, kami bisa meneruskan pencarian kami. Proses yang sama, memindahkan lapis demi lapis reruntuhan, menggunakan semua alat, semua aset yang tersedia di lokasi.
Sebelumnya pada Senin, pejabat mengatakan 3 korban lagi ditemukan di tempat reruntuhan baru setelah para pejabat merobohkan bagian bangunan yang tersisa. Pejabat juga mengawasi perkembangan badai tropis Elsa yang menurut peramal di Pusat Badai Nasional Amerika tidak akan melewati kota kecil Surfside itu. Tapi para peramal cuaca tetap mengantisipasi kawasan itu akan didera angin kuat dengan angin berkecepatan sedikitnya 65 km/jam. Minggu sore, ahli bangunan dan bahan peledak meledakkan sisa bangunan kondominium karena khawatir struktur yang tersisa tidak stabil dan bisa ambruk kalau terkena angin kencang dan kuat akibat badai tropis yang sedang melakukan perjalanan ke kawasan itu. Hanya butuh beberapa detik untuk sisa struktur itu ambruk setelah bahan peledak di dalamnya didetonasi sekitar pukul 22:30. Para pejabat setempat memperingatkan penduduk di sekitar daerah itu agar tetap berada dalam rumah serta menutup jendela mereka. Bangunan kondominium 12 lantai pantai di Surfside, Florida itu ambruk sebagian pada 24 Juni dan operasi pencarian sempat ditunda pada Sabtu untuk merobohkan seluruh bangunan.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram untuk konten khas VOA lainnya.